Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Տևական լարված իրավիճակից հետո առաջին անգամ այս գիշեր սահմանամերձ Այգեպար և Մովսես գյուղերի ուղությամբ կրակոց չի հնչել։ Եզդիների գոյությունը իրաքում վտանգված է Հայաստանի Եզդի համայնք օգնության կոչ անում։ Ինչպես են առևտուր անելու տարբեր աշխարհ քաղաքական միությունների տնտեսական գոտիներում հայտնված հարևանները Հայաստանն ու Վրաստանը։ Շարունակվում է Շանթի և ընկերների դատավարությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ներկայացվող մեղադրանքները օրեցօր ավելանում են։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։ Օգոստոսի 12-ից 13-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ, արձակվել է ավելի քան 400 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի պատասխանատվողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը կասեցվել է։ Հայ դիրքապահները շարունակում են վստահորեն վերահսկել սահմանային իրավիճակը, ասված է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում։ Սոչիի քննարկումները շարունակելու համար Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները կարող են հանդիպել աշնանը ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում, այս մասին հայտարել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում այցելել տարածաշրջան, սակայն կոնկրետ ամսաթիվը որոշված չէ, ասել է նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր և վաղը կլինի Ղրիմում, որտեղ կհանդիպի տեղի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ արևելյան Ուկրաինային մարդասիրական օգնություն կհասցնի միայն Կարմիր Խաչիհովանու ներքո։ Ռուսական կողմի հավաստմամբ 2000 տոննա տարողությամբ 281 մեքենայում մանկական սննդից սկսած մինչև քնապարկումանի տարօգնություն է։ Ուկրաինան և Արևմուտքը, սակայն, կասկածներ ունեն, որ այս մարդասիրական օգնության համատեքստում ռուսական կողմը պատրաստվում է նոր զորքեր ուղարկել Ուկրաինա։ Իր հերթին Կարմիր Խաչն ասել է, որ տեղեկատվություն չունի, թե ինչ և ուր են տեղափոխում ռուսական բեռնատարները։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է կազմակերպել հյուսիսային Իրաքի լեռներում պատսպարված տասնյակ հազարավոր իրաքցիների տարհանումը։ Մակի տվյալներով մոտ 30,000 եզդի ու քրիստոնյա է հաստատվել Իրաքի Սինջարի լեռներում։ Երեկ այդ լեռներում կործանվել է փախստականների համար մարդասիրական օգնություն տեղափոխող ուղաթիռը։ Վթարի հետևանքով զոհվել են ուղաթիռի օդաչուն, իրաքցի պատգամավորներ և New York Times-ի թղթակիցը։ Առաջին անգամ Պարսիկ կին պրոֆեսորն արժանացել է մաթեմատիկայի բնագավառում հեղինակավոր Fields Medal-ի։ Պրոֆեսոր Մարիամ Միրզախանին ծնվել է Թեհրանում, կրթություն է ստացել Harvard-ի համալսարանում։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում և սահմանին մոտ մեկ ամիս պահպանվող աննախադեպ լարված վիճակից հետո այսօր առաջին անգամ սահմանամերձ Մովսես և Այգեպար գյուղերի ուղությամբ կրակոց չի հնչել։ Հրադադարից հետո վերջերս դիտված սահմանային միջադեպերի աննախադեպ հաճախականությունը, դիվերսիոն գործողությունների փորձերը, սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծությունները, զոհերը զինվորականների և քաղաքացիական անձանց շրջանում տագնապալի մի սահմանագծի էին մոտեցրել կողմերին։ Սոչիի եռակողմ հանդիպումից հետո տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշեց, որ թեև հանդիպմանը հրադադարի ռեժիմի վերահաստատելու մասին կոնկրետ պայմանավորվածություն չի եղել, սակայն միջադեպերի թիվը պետք է որ նվազման գնա։ Վիճակը հանդարտվում է, սակայն չեն փառատվում մտավախությունները, որ ամեն օր կարող է նորից նույն վիճակը հաստատվել սահմանին, պատմում է Նայարա Բուլղադարյանը։
Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծում անցած մեկ ամսվա ընթացքում առաջին անգամ անցել է գրեթե առանց կրակոցների։ Հայկական դիրքերի ուղղությամբ հատուկենտ կրակոցներ են հնչել։ Համեմատաբար խաղաղ է եղել նաև Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արթուր Հովանեսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թեև հակառակորդի կողմից կրակոցներ արձանագրվել են, բայց անցած երկու օրվա ընթացքում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում լարվածության նվազման միտում կա։ Հովանեսյանը շեշտեց, որ հայկական կողմն այս անգամ չի պատասխանել հակառակորդի կրակոցներին լարվածությունն էլ ավելի թուլացնելու համար։
Կրակոցները կրկին քչացել են, համեմատաբար հանգիստ է սահմանագծի վրա, բայց զինված ուժերը զգոնությունը պահպանում են, իրավիճակը վերահսկում Որովհետև, ինչպես գիտենք, հակառակորդը անկանխատեսելի ունենք։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում եւս իրավիճակը այս գիշեր համեմատաբար խաղաղ է եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի հաղորդագրության համաձայն այս գիշեր հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 55 անգամ։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 400 կրակոց։ Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանագծում կրակոցների թիվը մեկ շաբաթ առաջվա համեմատ նվազել է մոտ 20 անգամ։ Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից փոխանցեցին, որ այս գիշեր առաջին անգամ գյուղերի ուղղությամբ կրակոցներ չեն արձակվել։ Մովսեսի գյուղապետ Արարատ Ավալյանն ասաց, որ հարաբերական խաղաղությունը նույնիսկ կասկածելի է։ Ասում է, որ վերջին մեկ ամսում այս գիշերը եզակի էր իր խաղաղությամբ։ Կես կատակ, կես լուրջ գյուղապետը ասաց, որ հարաբերական խաղաղությունը նույնիսկ անհանգստացնող է։
Կոնկրետ ես անհանգստանում եմ դրանից, սովորել եմ կրակոց, որ խաղաղազում անհանգստանում
եմ։ Ինչի՞։
Վերևի բնավորություն արդեն։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խորհրդական Դավիթ Ջամալյանն ազատությանը փոխանցեց, որ թեև լարվածության նվազմանը հայկական կողմս գոնությունը չպետք է կորցնի։
Իհարկե հիմա լարվածությունը նվազել է, ճշնամին շատ ցավոտ արված է ստացել, ուշքի գալու խնդիր ունի, բայց առաջին հետևությունը կատարված միշտ պետք է լինել զգոն, հիշելով, որ մենք գտնվում ենք հրադադարի պայմաններում, ինչը ոչ թե խաղաղությունը, այլ պատերազմի պաշտիվ փուլ, բանակը պետք է զգոն լինի, հասարակությունը բանակի թիկունքին լինի։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայաց ցեղասպանությունից մեկ դարանց սարսափելի արհավիրքի արջավայժմ կանգնած է Եզդի ժողովուրդը, կոտորածներ եւ վտարում է տեղի ունենում Իրաքում, վտանգված այնտեղ բնակվող Եզդի ժողովրդի գոյությունը։ Իսլամ ծայրահեղական խմբավորումը, որ կոչվում է Իրաքի եւ Լևանտի իսլամական հանրապետություն, այժմ վերահսկում է Իրաքի եւ Սիրիայի մեծ մասը։ Մի հատված ներողություն, օգոստոսի սկզբին զինյալները հարձակվել են Եզդիների գլխավոր բնակավայր Սինջարի վրա, մոտ 200 000 մարդ ստիպված է եղել փախչել, նրանց մի մասը ապաստանել է Սինջար լեռան վրա, առանց ջրի եւ ուտելիքի, ինչպես հայտարել է ՄԱԿ-ը, նրանց փրկելու համար անհապաղ միջամտություն է անհրաժեշտ։ Հայաստանում եւս բավական խոշոր Եզդի համայնք կա, մոտ 50 000 հոգի, իրենց հայրենակիցներին օգնելու համար նրանք այսօր երեկոյան դրամահավաք են անցկացնելու։ Հայաստանի կառավարությունը եւս 50 000 դոլար կհատկացնի, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Տարբեր տեղեկություններով այս պահին Իրաքում սպանված եզդիների թիվը անցնում է 5000-ը։ Հայաստանի եզդիները մշտապես կապի մեջ են Իրաքում գտնվող իրենց հայրենակիցների հետ։ Սաշիկ Սուլթանյանը եւ Բորիս Մուրազին ազատության հետ զրույցում պատմեցին, որ եզդիները պարզապես ցեղասպանության են ենթարկվում։ Իսլամիստները դաժանաբար սպանում են իրենց հայրենակիցներին, հիմնականում գլխատելով նրանց։
Եթե մարդիկ են ովքեր տարածքը չեն հասցրել գտնել եւ մնացել են դերում, սպանում են դաժանաբար, գլխատվում են, հիմնականում ինչպես Գորանն ապահանջում։
Իրաքում եզդիական համայնքը մոտ 1 միլիոն է կազմում, նրանց մեծ մասը ապրում է Շանգալ մարզում, որի վրա էլ իսլամիստները հարձակվել են։ Մոտ 500,000 եզդի փախստական է դարձել, նրանք գնացել են հարևան երկրներ, մոտ 100,000 մարդ էլ Սինջար լեռան վրա է։ Սաշիկ Սուլթանյանը եւ Բորիս Մուրազին Իրաքի եզդիների հետ կատարվողը նմանեցնում են հայոց ցեղասպանությանը եւ ապշում Հայաստանի իշխանությունների անտարբերությունից։ Նրանց խոսքով բազմաթիվ եզդիներ Իրաքից ցանկանում են տեղափոխվել Հայաստան, մինչդեռ կառավարությունը չի լուծում վիզայի հետ կապված խնդիրները։ Դիմել են արտաքին գործերի նախարարությանը, որպեսի ցեղասպանության մասին խոսվի միջազգային ատյաններում, մինչդեռ մերժում են ստացել։ Օրերս էլ բողոքի ցույց էին կազմակերպել առավարության դիմաց, սպառնացել էին, որ փողոց կփակեին, ինչից հետո նրանց ընդունել էր փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանը։
Ընդհանրապես որ առաջ անգամ է լսում եւ մենք մեկանացին, որ առաջինը լինի հումանիտար օգնություն, այլ դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր լինի այս ամենի մասին խոսել միջազգային ատյաններում։ Եվ դրանից հետո մեր հանդիպումից մեկ ժամ անց մեզ զանգարեցին, ասում են, կառավարությունը պատրաստականություն է հայտնել 50,000 դոլարի չափով պարենային օգնություն։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաստատեցին, որ կառավարությունը ցանկանում է օգնություն տրամադրել Իրաքի եզդիներին։ Նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այժմ օգնությունը տեղ հասցնելու շուրջ բանակցություններ են տալվում։
Հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։
Ռուսաստանի հանդեպ միջազգային պատժամիջոցների ու նաև Ռուսաստանի կողմից պատասխան արգելանքների հետևանքով Ռուսաստանը ավելի եւ ավելի է մեկուսանում ընդ որում խզման այդ գիծը շուտով կարող է տեղափոխվել Հայաստանի եւ Վրաստանի սահման։ Եթե Հայաստանն ընդունի Եվրասիական միության խաղի կանոնները, ապա չի բացառվում, որ ստիպված պետք է լինենք բարձր մաքսատուրքերի փշալարով փակել Հայաստան ներկրվող ապրանքների հիմնական ճանապարհը։ Ինչը պատրաստվում ձեռնարկել Հայաստանի կառավարությունը այս պայմաններում պարզ չէ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի կառավարությունը չի հստակեցնում Եվրասիական միության կողմից վրացական ապրանքների նկատմամբ բարձր մաքսատուրքեր սահմանելու դեպքում արդյոք նույն կերպ են վարվելու մեր երկրում, երբ Հայաստանը դառնա միության անդամ։ Այն բանից հետո, երբ Եվրամիության հետ այս հունիսին Վրաստանը ստորագրեց, իսկ հուլիսին վավերացրեց ասոցիացիան համաձայնագիրը, Ռուսաստանի կառավարությունը հայտարարեց, որ դուրս է գալիս Վրաստանի հետ դեռ 1994 թվականին կնքված ազատ առևտրի ռեժիմից։ Եվրամիության ու Վրաստանի միջև ստորագրված ասոցիացիան համաձայնագիրը նախատեսում է նաև խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծել Բրյուսելի եւ Թբիլիսիի միջև, որը սկսելու է գործել այս սեպտեմբերի 1-ից։ Ռիա Նովոստին մանրամասնում է. Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը արտաքին գործերի եւ արդարադատության նախարարությունների հետ համաձայնեցնելով կառավարության հաստատմանն է ներկայացրել Վրաստանի հետ ազատ առևտրի ռեժիմից դուրս գալու որոշման նախագիծը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հուլիսի 31-ին ստորագրեց կառավարության որոշումը մոլդովական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու մասին, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը դուրս եկավ Մոլդովայի հետ ազատ առևտրի ռեժիմից։ Եվրասիական տնտեսական միության առանձին երկրների կողմից առանձին երկրների հանդեպ որոշակի սահմանափակումներ կիրառելը չի ենթադրում, որ միջոցներ պետք է կիրառվեն նաև մյուս երկրների կողմից։ Ազատության հարցմանն ի պատասխան ասված է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության պատասխանում։ Նախարարությունից սակայն չհստակեցրեցին, Եվրասիական միության անդամակցելուց հետո Հայաստանը շարունակելու է ազատ առևտրի ռեժիմ պահպանել Վրաստանի հետ։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի համոզմամբ Վրաստանը նույն կերպ կպատասխանի բարձր մաքսատուրքերին։
Բնականաբար, եթե մենք էլ նույն ռեժիմը կիրառնանք Վրաստանի նկատմամբ, դա ոչ թե հնարավոր է, այլ բնական է, որ պետք է հակառակողմից նույնպիսի պատասխան լինի, այսինքն չի կարող երկկողմ առևտրի մեջ մի կողմի համար շահավետ պայմաններ լինեն, մյուս կողմի համար սեփական շահերը ոտնահարվեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Շանթ Հարությունյանի և մյուսների գործով դատական քննությունը։ Այսօր հարցակնվում են անբաստանյալները, առաջինը Շանթ Հարությունյանի անչափահաս որդին Շահեն Հարությունյանն է դատարանի հարցերին պատասխանել։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Կենտրոնի դատարանում նոյեմբերի 5-ի գործ նախստուցմունք տվեց Շանթ Հարությունյանի որդին 11-րդ դասարանի աշակերտ Շահեն Հարությունյանը։ Նա պատմեց, որ նոյեմբերի 5-ին, երբ իրեն բերման են ենթարկել, ոստիկանության բաժնում այնպիսի խոսակցություններ են սկսվել, որպիսի իր տպավորությամբ ինքը ընկճվի։ Շահեն Հարությունյանն ասաց, որ ոստիկանները խոսում էին, թե իբր ինքը զրկվել է հորից, իսկ հոր ընկերները վերակենդանացման բաժնում են։ Շահեն Հարությունյանն ասաց, մինչ այդ ինքը տեսել էր հորը եւ վստահ էր, որ դա դիտավորյալ է նախաձեռնել ոստիկանության բաժնում այդ խոսակցությունը։ Հարությունյանը նշեց, որ տեսել է, թե ինչպես են ոստիկանները հարվածել հորը, դրա համար էլ միջամտել է եւ ինքն էլ է հարվածել ոստիկանին։ Հիշեցնեմ, Շահեն Հարությունյանը մեղադրվում է բացախոսով ոստիկանության հրեշտակների գումարտակի հրամանատարին ուղեղի ցնցում պատճառելով հուլիգանություն կատարելու մեջ։ Ապա ցուցմունք տվեց նաև Շանթ Հարությունյանը, նա նշեց, որ ոստիկանության բաժնում իրեն հայհոյել են եւ զենք են պահել իր վրա, սակայն հարկ չհամարեց նշել, թե ով էր այդ անձնավորությունը։ Ապա Շանթ Հարությունյանը խոսեց հեղափոխության անհրաժեշտության մասին, նա մի քանի անգամ դատ կատարեց Սերժ Սարգսյանին, հիշեցնելով, թե ինչով էր զբաղված Սերժ Սարգսյանը կոմունիստական ժամանակահատվածում։ Ցուցմունքի այդ հատվածներում դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն ընդհատում էր Շանթ Հարությունյանին եւ կոչ էր անում ցուցմունք տալ մեղադրանքի շուրջ ըստ էության, սակայն Շանթ Հարությունյանն ասում էր, որ հենց ըստ էության է ցուցմունք տալիս։ Նա սակայն դրական գնահատեց Սոչիում Սարգսյան Պուտին հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանի խոսքը։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանն այս դեպքում չընդհատեց Շանթ Հարությունյանին եւ թույլ տվեց, որ հրապարակի ցուցմունքի այս հատվածը այս պահին Շանթ Հարությունյանի ցուցմունքը շարունակվում է։
Դատարանի դահլիճից հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթում կարդում ենք. Հայաստանի իշխանությունները մինչև հիմա համարժեք չեն արձագանքել Ադրբեջան գերի ընկած Հայաստանի քաղաքացի Կարեն Պետրոսյանի անմարդկային սպանությանը, հուսային դեպքում, երբ հայկական կողմն այսօր ունի բոլոր անհրաժեշտ անհերքելի ապացույցները, ներառյալ տեսանյութեր, որ Կարեն Պետրոսյանը, լինելով խաղաղ բնակիչ, ուղղակի մոլորվել էր ու հայտնվել ադրբեջանական գյուղում, որ նրա վրա սկզբից եղել է քաղաքացիական հագուստ, հետո գերի վերցնելով ադրբեջանի զինված ուժերը հագցրել են զինվորականի համազգեստ, նրա հետ վարվել անմարդկային կերպով, խախտելով միջազգային կոնվենցիաները և վերջում սպանել։ Այս օրերին Հայաստանի արտգործնախարարությունը պետք է ջանք ու եռան չխնայեր, միջազգային կառույցներում բարձրացնելու հարցն ու պահանջեր դատապարտել ադրբեջանի նենգությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունն ու դիվանագիտական ներկայացուցչությունները պետք է միջազգային կառույցները ողողեին դատապարտող բանաձևերի նախագծերով, քանի որ ադրբեջանը լավ ռիթեր ստեղծել, այնինչ արտգործնախարարությունը շարունակում է քարդ լռություն պահպանել, նկատում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Լրագրի վերլուծաբանը գրում է. Հայաստանի իշխանությունը ոգևորվել է Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության հանդեպ ռուսական պատժամիջոցներից, որ կիրառվելու են սննդամթերքի հանդեպ։ Պաշտոնական Երևանը հույս ունի օգտվել այդ իրավիճակից։ Հովիկ Աբրահամյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն հայտարարել են, թե Հայաստանում գյուղատնտեսությամբ կամ սննդի վերամշակմամբ զբաղվողները կարող են լցնել Ռուսաստանի շուկայի դատարկ հատվածը, և դա հնարավորություն է։ Խնդրեմ, օգտագործեք այդ հնարավորությունը, հայտարարում է Սերժ Սարգսյանը։ Իհարկե պարզ չէր, թե նա ում է դա ասում, օրինակ կարող է անվտանգության խորհրդի կամ կառավարության նիստրավիրելու ասել։ Հայաստանում ի վերջո խոշոր գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են անվտանգության խորհրդի և կառավարության անդամները, նրանք էլ զբաղվում են վերամշակումով, նրանցն են բոլոր խոշոր հողերն ու ընկերությունները։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը վերացական խնդրեմի փոխարեն կարող է ուղղակի հրավիրել անվտանգության խորհրդի և կառավարության համատեղ ընդլայնված նիստ և կոնկրետ դիմել հողատերերի ու վերամշակող ընկերությունների սեփականատերերի անուն ազգանուններով։ Մեկ էլ իհարկե պետք է հրավիրել խորհրդարանի պատգամավորներին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ հարուցված մեղադրանքների թիվը օրեցօր աճում է, և դեռ համալրվելու միտում ունի պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու 2007 թվականի նոյեմբերին ցուցարարների դեմ բռնություն կիրառելու, իմեդի հեռուստաընկերությունն ներխուժելու հրահանգներ տալու, 2005 թվականին պատգամավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեցի ենթարկելու մեջ մեղադրանքներին, այսօր ավելացել է ևս մեկը, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի դեմ ներկայացվող քրեական մեղադրանքներ նորեցօր ավելանում են։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը նոր մեղադրանք է առաջադրել նախկին նախագահին։ Սաակաշվիլին մեղադրվում է պետական բյուջեի միջոցներից $5 միլիոն մսխման մեջ։ Դատախազությունը պնդում է, որ այս գումարը Սաակաշվիլին ծախսել է մերսումների, խոհարարական ծառայությունների, օտարերկրյա հյուրերին բարձրակարգ հյուրանոցներում բնակեցնելու և Իտալիայում զբոսանավ վարձելու։ Սաակաշվիլի դեմ քրեական նոր գործի հարուցումը տեղի ունեցավ ևս մեկ սկանդալային պատմության ֆոնին, խոսքը Սաակաշվիլի իշխանության տարիներին կատարված մի սպանության գործի դատաքննության մասին է, որի ընթացքում կրկին սկսել է շոշափվել Սաակաշվիլի անունը։ Խոսքը Թբիլիսիի բնակիչ Սանդրո Գերգվիլյանիի 2006 թվականին տեղի ունեցած սպանության մասին է, որի համար դեռ 8 տարի առաջ դատապարտվեցին վրացական ոստիկանության մի շարք աշխատակիցներ։ Վրացական բանկերից մեկի աշխատակից Գերգվիլյանին սպանվել էր ոստիկանության բարձրաստիճան աշխատակիցների և այն ժամանակ ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վանո Մերավիշվիլիի կնոջ հետ կենցաղային վեճից անմիջապես հետո։ Սպանված երիտասարդի ընտանիքի պահանջով, սակայն 2012-ի իշխանափոխությունից հետո նոր դատաքննություն մեկնարկեց, որի ընթացքում մեղադրյալներից մեկը, Օլեգ Մելնիկովը, հայտարարեց. Նախագահ Սաակաշվիլին դեռ 2006 թվականին տեղյակ էր գործի մանրամասներից, նա տեղյակ էր, որ միջադեպին շատ ավելի մեծ թվով ոստիկաններ էին մասնակցում։ Նրա հրահանգով որոշվեց ընտրել միջադեպին մասնակցած ոստիկաններից մի քանիսին և դատել նրանց հանրային դժգոհությունը մեղմելու համար, հայտարարեց Մելնիկովը։ Սաակաշվիլի կողմնակիցները, սակայն, պնդում են, որ իրականում Մելնիկովի ցուցմունքները նախկին նախագահի դեմ քաղաքական հետապնդումների շղթայի բաղկացուցիչ մասն են, պատգամավոր Դավիթ Դարչյաշվիլին։
Սաակաշվիլի։
Տեղի ունեցողը հստակ քաղաքական դրդապատճառներ ունի, այս ամենի նպատակը մեկն է՝ անառողջ աժիոտաժ ստեղծել շոշափելով Սաակաշվիլի անունն ու այս ողջ պատմությունն օգտագործել ընդդիմության դեմ։
Ազատության ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, այցելեք մեր կայքը www.azatutyun.am.